Takže já se dneska chci s vámi podívat do listu Jakuba, 2. kapitola. Víc asi toho nestihnem. Minule jsme přemýšleli nad 1. kapitolou a je docela možné, že se budu někdy odkazovat na určité souvislosti z té 1. kapitoly, protože tento list byl napsán jako celek. Tak, to, co bych možná ještě rád zmínil, to, co je jisté ohledně listu Jakuba, jsou tam určité pohledy, kdo byl vlastně tím autorem. Není to stoprocentně jisté, že to byl bratr pána Ježíše, ale je to pravděpodobné. A nebo to mohl být jeho nějaký učedník. A také ta doba vzniku se velmi různí podle historiku. Někteří říkají, že to rok 45 až 49, jiní říkají, že to bylo trošku později, někde 80 až 90 léta prvního století. Takže pro mě z toho je jisté, první století, to je jisté. Určitě to nebylo druhé, ani to nebylo před Kristem, ale první století je jisté a myslím si, že už to je pro nás určité poselství, které je dobré vidět v tom kontextu, že to bylo psáno v prvním století pro vznikající církev, pro první křesťany, pro možná jejich těžkosti, které oni prožívali. Jak už jsem minule říkal, první kapitola tohoto listu začíná důrazem na zkoušky. Pokladejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných zkoušek neboli pokušení, říkají jiné překlady, víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. Já bych vám chtěl ukázat, že věřím, že tato úvodní myšlenka se tak nějak line v tom listu. Že když tam postupně jsou rozebírány ty oblasti života, jak by křesťan měl jednat a chovat se a věřit, tak ono to má velmi úzkou spojitost tady k tomu prověřování naší víry. A tak, jak už jsem řekl, počítejme s tím, že víra křesťanů bude zkoušena. Pokud někdo si myslí, no já jsem tak dobrý křesťan, tak miluji pána, že mou víru není třeba zkoušet, tak Jakub říká, přijde to, bude to. To, co máme udělat, těšit se, a procházet se zkouškama s radostným srdcem. Takže jdeme do 2. kapitoly. První 4 verše přečtu. Moji bratři, nespojujte víru v našeho Pána Ježíše Krista, Pána Slávy, s přijímáním osob, tam jiné překlady říkají s děláním rozdílu mezi lidmi. Když vejde do vašeho shromáždění muž se zlatým prstenem a v nádherném šatě, a vede tam také chudý člověk ve špinavém šatě a vy věnujete pozornost tomu, kdo nosí nádherný šat a řeknete mu, ty si sedni pohodlně sem a chudému řeknete, ty postuj tamhle, anebo si sedni sem pod mou podnož. Což pak jste neučinili mezi sebou rozdíl a nestali se soudci se zlými pohnutkami. Tady tyto 4 verše velmi pěkně Jakub používá k tomu, aby asi ty křesťany z prvního století vedl k tomu, že v jejich životě se projevuje určitý postoj, který úplně není blízký učení Pána Ježíše. A ukazuje na to, že ve svých společenstvích dělali někdy rozdíly. Někoho přijímali a jiného až tak moc nepřijímali mezi sebe, anebo mu neprokazovali určitou úctu a možná lásku. A tady velmi pěkně to Jakub popisuje. Máme prostě sklony a tendence k tomu, abychom posuzovali lidi podle jejich společenského postavení, podle určitého bohatství nebo majetku, který mají, ale také podle určité hygieny. Že jo? Že tady je řeč o nějakém chudém, který bude mít špinavý šat, takže moc nedbal asi na čistotu. A my jsme vybízeni k tomu, abychom mezi těmito lidmi nečinili rozdíly. Všichni víme, že to není lehké. Všichni to víme. Když nastoupíš do autobusu a bude tam člověk ve špinavých šatech nebo v monterkách, i v obchodě se s tím setkávám, že kolem mě chodí lidi špinaví v monterkách, a pak půjde někdo v nějakém nádherném oděvu, čistém, vonavém, tak vám nebude problém stát za ním u pokladny anebo si vedle něho sednout v autobuse, že? Ale tady k těm, kteří nejsou úplně čistí, tak nás to příliš nepřitahuje. A Jakub Tadyk na to reaguje. Říká, podobné rozdíly děláte ve sborech, když se scházíte. Prokazujete čest těm majetnějším, bohatším a ty druhé necháte někde stát. Ty postuj tam v rohu, seš chudej. A Tadyk velmi pěkně ukazuje na takové pokrytectví i mezi křesťany, kdy nevzali úplně vážně to, co nás Pán Ježíš učí, že lásku k bližnímu, nebyt ten, kdo přijímá osoby podle rozdílu toho společenského postavení. Ale co tady je daleko vážnější, ten čtvrtý verš. Což pak jste neučinili mezi sebou rozdíl a nestali se soudci a dokonce se zlými pohnutkami. Takže člověk se v tomto případě může stávat soudcem. Jakub to kritizuje a říká, posuzuješ člověka podle toho, jak vypadá. Ten první dojem je to, co určuje tvůj postoj k němu. A to je špatně. My víme, že Pán Bůh nás učí v Božím slově, že Bůh hledí k srdci člověka. A víte, může přijít majetný člověk, čistý, který má srdce úplně vzdálené od Boha, nebo ho má polovičaté, Bohu vydané, ale může být chudý člověk, který svůj život celé zasvětil Kristu a jeho srdce je u Pána. A Bůh hledí k srdci a chce po nás to stejné. Chce, aby jsme ďáblu neskočili na tenhle svod, prostě posuzovat prvním pohledem, dívat se na to postavení, dívat se na to, jak člověk vypadá, jak je nám to příjemné, že jo, to, jak on vypadá, a nestali jsme se soudci. Máme být motivováni láskou ke všem lidem a to znamená, že máme milovat bližního svého jako sebe sama. Jako sebe sama. A tak nevím, když čtete doma v tom svém domácím čtení třeba list Jakuba, jestli až tak dalece promýšlíme tyhle věci, kdy najednou, já když jsem to vždycky četl, tak jsem řekl, tenhle text se mě netýká. Jednak k nám nechodí bohatí do sboru, zlaté prsteny a nějaké drahé oděvy, řetězy zlaté a nevím co všechno, klobouky za nějaké těžké tisíce. Moc takových lidí tady nepotkáme. Takže nemám důvod dělat rozdíly. Ani nějací vlivní politikové tady nechodí, vlivní podnikatelé, ani pan Babiš k nám nechodí do sboru. A proto není nutné, že jo, jako tím chci říct, že on vyhrál volby, asi je to vlivná osoba dneska v naší zemi. A proto nepotřebujeme s tímhle nějak se zabývat. Ale první církev asi tyto věci řešila. A my můžeme se k tomu dostat. My nevíme, kdo všechno navštíví náš sbor, ale každopádně Jakub vede křesťany k tomu, aby nepropadli tady těmto soudům. Verš 5 a 6. Poslyšte, moji milovaní bratři, což nevyvolil Bůh chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Vy však jste zneuctili chudého. Znovu si myslím, že tady je nádherný důraz na to, abychom viděli chudé lidi, takové ty prosté, obyčejné, kteří nejsou majetní a nemají ani nějaké společenské postavení, jako cenné v Božích očích. Opravdu jako cenné v Božích očích. Když se podíváte do sboru, tak většinově do jiných církví, do sboru, do společenství, většinově najdete prosté lidi, pracující, lidi, kteří mají rodiny, kteří jsou rádi, že nějak dokážou žít. Samozřejmě, že třeba nežijou úplně jako chudí lidé, ale počítají ty své peníze, nemůžou si najmout domů služky, nemají nějaké vzdělané učitele soukromé, kteří by vzdělávali jejich děti. Jsou to lidé, kteří musí se potýkat s těmi běžnými starostmi života a mnozí z nich, když se obrátili, tak možná opravdu neměli ani vysoké sociální postavení. Tím neříkám, že Pán Bůh nemůže požehnat a nemůže pozvednout někoho, že? Vidíme to u Daniele, vidíme to u Mojžíše a vidíme to u mnohých dalších. Mojžíš měl postavení, pak ho ztratil, byl pastýřovcí, ale Bůh ho znovu pozvedl a vyvýšil. Ale tady opravdu si musíme uvědomit, že v Božích očích tito neurození, chudí, mají své místo. V 1. Korinským 1.28 čteme, že Bůh vyvolil neurozené v očích světa a opovržené. Bůh si je povolal, on je miluje a z mnohých z nich si povolává svůj lid a své služebníky. Další myšlenka je, že můžeme zneuctit chudého člověka. Což nevyvolil Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Pokud jste udělali rozdíl mezi chudým a bohatým, tak jste zneuctili chudého, říká 6. verš. Víte, chudí lidé se nemůžou ve svém životě opírat o nějaké hmotné zajištění. Oni nemůžou říkat, ať přijde cokoliv, já jsem zajištěn, mám majetek, mám domy, mám služebnictvo, mám pole, mám plnou stodolu, mám plnou ledničku, mám veliké konto, že? Tito lidé opravdu spolehají na Pána. A víte, ta modlitba Otčenáš nám velmi pěkně ilustruje, k jakým lidem Pán Ježíš také mluvil. On říká, a modlete se, chléb náš vezdejší dej nám dnes. To znamená, proste Pána, aby vám na každý den dal chléb k životu. To nebyli bohatí lidé. A on chce, aby jsme se toto modlili. A pokud člověk je bohatý, nic mu nebrání, aby on se toto modlil, že? Takže vidíme velmi pěkný boží postoj a boží srdce, které vzhlíží k těmto nemajetným chudým lidem, kteří jsou často možná i odkázaní na pomoc druhých. A Bůh k ním posílá evangelium. Když ti lidé jsou zasaženi evangelium a přichází mezi boží lid by je měl vítat. Měl by nějakým způsobem projevit lásku a přízeň a ne zneuctit chudého, tak jako tady Jakub o tom hovoří. U Lukáše 6.20 čteme, blahoslavení jste vy chudí, neboť vaše boží království. Já znovu si nemyslím, že bychom potřebovali jít cestou askeze, jak třeba František nějaký z Assisi, nebo odkud to byl. Ale potřebujeme vidět, že Bůh opravdu povolává chudé lidi. Samozřejmě tito chudé lidi časem může Bůh pozvednout, kdy oni můžou se stát vlivní lidé a to nechci nějak zlehčovat. Ale tady opravdu Jakub mluví o tom, když tihle lidé přichází, aby církev je přijala, aby je viděla, aby nějakým způsobem projevila přízeň a ne zneuctila tyto chudé lidi. Proč? Protože může oslabit jejich víru v Krista. A tak pro mě je to moc dobrá lekce, kterou Jakub tady k nám dává. A pojďme zase dál. Verš 6b až 7. Což pak vás bohatí neutiskují a nevláčejí vás právě oni před soudy? Což nehanobí právě oni to drahé jméno, jim jste byli nazváni? Křesťané v prvním století byli utiskováni, byli pronásledováni, neměli příliš nějak možnost získat pozice ve společnosti a nebylo to pro ně snadné. Když se díváme do tohoto prvního století, tak si můžeme uvědomit, že křesťané byli vylučováni z mnohých těch společenských oblastí života. Neměli přístup k pořádnému vzdělání, neměli přístup do obchodních kruhů a ani k nějaké vysoké politice. Prostě byli vyloučeni tady z tohoto vlivu. A proto nemohl křesťan se stát nějakým vysoce postaveným člověkem a tím pádem také i někdy majetným, protože ani k těm obchodním kruhům neměli přístup. Ale byli pronásledováni. A ten důvod, proč byli pronásledováni, protože v římské říši bylo zvykem uctívat mnohé božstva. Každá rodina měla své bůžky, byli mnozí bohové a ty si měl jenom vybrat, jakého boha budeš uctívat. A křesťané říkali, my nebudeme uctívat tady ty bůžky ani bohy, my máme jednoho jediného, našeho Pána Spasitele. A tím pádem nějak nezapadali do té společnosti. Byli vysmíváni, byli dokonce, mnozí lidé měli obavy, že můžou přijít nějaké tresty a soudy, protože oni zlehčují ty jejich božstva, které možná po generace žehnali jejich domy, jejich rodiny a jejich města. A takže křesťané byli skupinou lidí, které se lidi báli a kterou příliš nepouštěli do toho vlivu společnosti. Samozřejmě dneska jsme někde jinde, že? Ale když bychom hodně nad tím přemýšleli, tak když budeš hlásat dneska křesťanské hodnoty, tak zjistíš, že tě také v té společnosti nějak omezují. Ale proč to mluvím? Protože z toho vidíme, že to muselo být něco hodně zvláštního, když přišel mezi křesťany postavený člověk, majetný, se zlatem, vlivný člověk, třeba politik, tak to opravdu budilo určitý respekt. Kdy oni říkali, co se stalo? Obrátil se nějaký výš postavený člověk nebo nějaký boháč, má zájem o Ježíše. A najednou oni na to nebyli běžně zvyklí, oni na to nebyli úplně připraveni. Takže taky to pro ně bylo nové a, Jakub říká, příliš mnoho pozornosti věnujete těmto lidem. Nejsou toho hodní, že? Protože jsou to právě ti, kteří vás mnohdy utiskují. Což pak vás bohatí neutiskují a nevláčejí vás před soudy. Takže Jakub znovu tady pěkně ukazuje pozor na tyhle bohaté lidi, na ty postavené, protože můžou použít věci proti vám. 8. verš. Jestliže v skutku plníte královský zákon podle písma, budeš milovat svého bližního jako sebe, samého dobře činíte. Tady se Jakub už velmi pěkně dostává ke slovům Pána Ježíše, abychom milovali bližního svého jako sebe a nazývá toto přikázání královským zákonem. Já myslím, že to klade stejnou otázku i na nás, jak my dneska, v dnešní době, jsme na tom s láskou k bližním. Plníme tento královský zákon nebo neplníme? Tady to slovo opravdu pracuje i s námi, když mu nasloucháme. A to je to, co Jakub chtěl potrhnout. Chtěl ukázat, aby jsme lidi brali jako rovné, abychom jim měli rádi, aby jsme nedělali nějaké různice, ale tuto lásku mohli předávat všem. 9. verš. Jestliže někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje jako přestupníky. Zde nás tento verš vede k určité bázni před hříchem, ale také k poslušnosti. Pokud někomu straníte. Znovu stejná myšlenka. Děláte rozdíly mezi lidmi. Verš 10.11. Kdo by totiž zachoval celý zákon, ale v jedné věci klopítl, stal by se vinným ve všech. Vždyť ten, kdo řekl, nescizoložíš, řekl také, nezavraždíš. Jestliže tedy necizoložíš, ale vraždíš, stal ses přestupníkem zákona. Tady je použita logika myšlení Židů. My jsme si řekli, že tento list byl psán pro ty Židy, kteří se obrátili, ale žili mimo Jeruzalém. A tady je přesně opravdu použita jejich terminologie. Oni znali starý zákon, oni znali desatero přikázání a tak Jakub jim ukazuje, teď vy sami jste v tom vyrostli, jestli přestoupíš zákon v nějaké oblasti, v jednom hříchu, v jednom přikázání, pak si ho porušil celý. A to, co mě tady vede k zamyšlení, je, pokud necizoložíš, ale vraždíš, stal ses přestupníkem zákona. To je zvláštní. Jakub jde hodně hluboko tady s tou myšlenkou. A my, když se podíváme do prvního listu Jana, 3. kapitola, 14, tak tady čteme, my víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Vidíte, jak je to blízké tomu, co Jakub nám tady říká? Jakub říká, pokud nechodíš za jinými ženami, ale vraždíš, tak si přestoupil zákon. A k tomu, aby jsme novozákonním pohledem byli nazváni tady tímto slovem vrah nebo vraždíš, tak Jan nám říká, že stačí nemilovat bratry a sestry, boží lid. Když nemilujeme, tak už nějakým způsobem se provinujeme. A toto slovo zní velmi tvrdě, ale já tím jenom chci ukázat, jak velmi důrazně je tady položen opravdu ta myšlenka na to, abychom nedělali rozdíly, aby naše láska byla ke všem stejná, aby jsme milovali bratry, sestry, blížní, aby opravdu to nebylo, ten je více mnou přítel, tak ho mám více rád, ten mi v životě pomohl, tak ho taky budu mít více rád, ale aby jsme opravdu v tom nebyli ti přijímači osob neboli ti, kteří dělají rozdíly. A velmi pěkně nám to ilustruje právě Jan, který říká znovu tento důraz, kdo nemiluje, tak ještě vlastně nepřešel ze smrti do života. Protože křesťan je plný Boží lásky a tuto lásku touží rozdávat. My můžeme svým jednáním v církvi život druhých stěžovat, můžeme opravdu někoho zneuctít, ale můžeme také posilnit a pozbudit. A toto je, věřím, záměrem listu Jakuba. Aby vedl křesťany k tomu, aby církev rostla, aby tam mohly být odstraněné nějaké dětinské postoje a nemoudrost, nezralost. A tak mě to vede k tomu, aby jsme opravdu mohli v životě zkoumat my, jak to máme tady s tím přijímáním druhých. Verš 12. Tak mluvte a tak jednejte, jako ti, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Zde nás Jakub vede k jinému zákonu. Už to není ten starý zákon, zákon přikázání desatera a přestoupení, ale je to zákon svobody. V první kapitole jsme si minule řekli, že zákon svobody je to zase té Boží slovo, které se stává zrcadlem. A my, když se díváme a čteme písmo, čteme nový zákon, tak najednou se v tom vidíme, jak smýšlíme, jak jednáme, zda nám něco schází nebo nám už neschází. A tady Jakub nás vede k tomu, aby jsme si uvědomili, že zákon svobody je zákon, podle kterého my máme jednat. Máme být dokonce souzeni tímto zákonem. My máme od Pána zmocnění naplňovat Boží přikázání a to je skrze lásku, kterou Bůh vylil do našeho srdce. A tento zákon svobody bude jednou opravdu naší pomocí, když budeme stát na soudu Božím. Pokud prokazujeme Boží milosrdenství, Bůh ho bude moci prokazovat nám. Pokud bereme vážně novozákonní přikázání, tak Pán Bůh bude mít radost z nás jednou na soudu. A tady bych se opravdu už nevracel k starozákonním spisům, protože tento zákon svobody si myslím, že velmi jasně už Jakub myslel novozákonní zvěst Evangelia. A my víme, že Evangelium je radostná zvěst. Je to opravdu zvěst, která vede lidi ke svobodě od hříchu. 13. verš. Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Milosrdenství přemáhá soud. Víte, tady už se dostáváme k soudu i našemu. A být milosrdný k chudým a k druhým lidem, nebyt stranický, je něco, čím prokazujeme Boží lásku, Boží milost. Svědčí to o proměně srdce člověka. A jak jsem řekl, jednou nám to bude k dobrému na Božím soudu. Protože Bůh odpouští. On opravdu přijímá lidi a zve je k sobě, aby mohli být spaseni obětí Pána Ježíše Krista. A my máme být jeho učedníci, kteří zvěstují tu stejnou zvěst, mají srdce plné lásky, vedou lidi k odpuštění, nedělají mezi nimi rozdíly, ale snaží se je přivést ke Kristu anebo jim pomoci, aby duchovně rostli. Pokud takhle žijeme, pak jednou na soudu Bůh to odmění. Řekne, ty jsi prokazoval milosrdenství, bude prokázáno také tobě. Tady bych se zastavil to, že milosrdenství jde prokazovat i bohatým lidem, i postaveným lidem, sociálně nebo jakkoliv, politicky. A tady už je to na nás, jak to uděláme. My můžeme jim přinášet zvěst Evangelia, my můžeme přinášet stejným způsobem jako chudým lidem, my nemusíme nic nějak zaobalovat, aby jsme se jich nedotkli, ale můžeme být opravdu v tom vedení Duchem Svatým, tím postojem lásky i k těmto lidem. Takže to, co chci, je dát to do rovnováhy, že bychom neměli se zase dívat po přečtení listu Jakuba, tak ti chudí jsou lepší než ti bohatí, určitě ne. Bůh miluje všechny lidi. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul. Každý, ať je bohatý, nebo je chudý. Takže určitě bych rád to vyvážil, ale Jakub mluví o tom, že srdce člověka má někdy tendenci dělat rozdíly a my je nemusíme dělat. Můžeme milovat chudé i bohaté. Verš 14. Co je platné, moji bratři? Říkali někdo, že má víru, ale nemá skutky. Může ho taková víra zachránit? Tady se dostáváme k tématu víry a začíná to být téma, které neměl příliš rád Luther. On tou svojí reformací, kdy kladl důraz na spasení z víry, se najednou díval na Jakuba, co on to tady furt s těmi skutky. Teď toho už jsme si zažili dost v té katolické církvi, že? A on ale pochopil list Jakuba a sám uznal určitou inspirovanost tohoto listu. Od verše 14 po verš 26 je tady ta polemika mezi vírou a skutky a poukazuje to na problém, který první křesťané měli. Oni opravdu řešili mnohé věci, které si myslím, že se i objevují dnes. Objevovali se lidé, kteří říkali, tobě stačí jenom uvěřit v Ježíše. To je všechno. Nic víc nepotřebuješ pro své křesťanství. Žij si dál svůj život. Jednej tak, jak jsi jednal. A Jakub právě na to reaguje. Reaguje na ty lidi, kteří tvrdili, že mají víru v Pána Ježíše, ale jejich život se vůbec nezměnil. Oni neprojevovali lásku, oni nechtěli Bohu sloužit, oni si dál žili tím svým navyklým způsobem, který často byl taky hříšným způsobem života. Scházely jim činy, scházela jim poslušnost přikázáním a také milosrdenství. A proto Jakub rozvádí tady tu oblast víry a ukazuje, že víra potřebuje být nějak projevena. Verš 15-16, tady čteme, budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se, a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné. Budeš říkat, že věříš Pána Ježíše, najednou vedle tebe jsou křesťané, kteří jsou v nouzi a v potřebě, a ty jim řekneš, tak běžte a najeste se, oblečte se, zahřejte se, zatopte si doma. Buďte požehnání, já odcházím. A tady právě tenhle kontrast ukazuje Jakub jako něco, co nemůžeme přece rozumět správně. Nemůžeš říkat, jsem věřící v Ježíše, ale tohle se mě netýká. Říká, ne, tvá víra právě by měla projevit zájem o tyto lidi, o tyto bratry, sestry a měl bys hledat způsob, jak jim pomoci. Takže pomoc křesťanům. Všimněte si, že tady je řeč bratr nebo sestra. Už to není každý blížní, ale už to jsou křesťané. Galackým 6.10 čteme, a tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kdo patří do rodiny víry. Těm, kdo patří do rodiny víry. Těm máme především činit dobro, prokazovat lásku a možná i sociální nějakou službu, aby mohli být požehnaní, aby viděli, že jsme rodina víry. Tady bych chviličku se dotkl toho slova rodina víry. Já osobně si myslím, že dnešní doba příliš nepřeje tady tomuto smyšlení. Aby jsme rozuměli, že společenství, které máme jako křesťané, sbor, církev, je rodina víry. Ale to opravdu je eklézie, to je rodina víry. Ale my vidíme, jak dneska lidé vyrůstají v rozvrácených rodinách, vyrůstají jenom děti třeba s matkou. Oni nikdy pořádně nerozumí tomu, co to je rodina. Potom přijde do církve a mi řekne, tady máš teď boží rodinu, jsi součástí této duchovní rodiny. Oni tomu nerozumí. Oni říkají, já nevím, co je rodina. Jednou tam byl ten pán a podruhé tam byl ten pán u nás doma. A takže teď co, se budou střídat kazatele, nebo co mě čeká? Nerozumí tomu. A o to více někdy i my jakoby přestáváme těm věcem rozumět v tom kontextu, co se děje ve společnosti, že? Ale to, co je důležité, je, aby jsme se nenechali těmi trendy nějak ovlivnit. Dneska můžu mít rodinu na internetu, na Facebooku, v konferencích nějakých, tam můžu mít tu rodinu víry. Ale pokud mám rodinu, pokud normální člověk má nějakou rodinu, tak ví, kdo je otec, kdo je matka, kde mám babičku a dědečka, kde mám sourozence a možná časem, kde jsou moje děti, že? Toto je normální rodina. A pokud patříme do rodiny víry, což Jakub s tím počítá, že to je součást tvého života. On neříká, zkus to, jaké to je být v rodině víry. On naprosto počítá s tím, prokazujte milosrdenství a čiňte dobře těm, kteří patří do této rodiny víry. Takže my bychom měli vědět, kdo je a kdo není. Jakým způsobem, to tady nebudeme teď rozebírat, ale chci opravdu ukázat, že to je vcelku důležité. Víte, s čím se setkáváme, pastoři, v praxi? My se setkáváme s tím, že přijdou lidé do nějakého sboru, chvíli tam chodí a za chvíli říkají, kritizují poměry a říkají, nikdo mi nepomáhá, já mám tolik problémů, oni mi nepomůžou. Jdou do jiného sboru se stejným postojem. Chcou se seznámit a pak začnou říkat, nikdo mi nepomáhá, já mám tolik problémů, tak asi musím jít hledat jiný ten biblický sbor. Víte, kde je problém? Ti lidé se nikdy nestali součástí té rodiny. Oni nikdy neřekli, já chci mít tady domov. Možná chci být tady ten, komu vy sloužíte, ale také chci já sloužit vám. Chci taky něco přinést. Chci být požehnáním pro toto společenství. Chci se modlit za tento sbor, aby Bůh mu žehnal. Rodina víry. Pokud my budeme vyhledávat jenom ti, kteří by nám sloužili tím biblickým způsobem, a budeme jim stavět jako zrcadlo list Jakuba, tak jednáme možná správně. Tady si udělal rozdíl, že jo, s jiným se bavíš, jinému pomáháte, a mně ne. Ale tady taky opravdu Jakub mluví o rodině víry. Jsi součástí té rodiny, buduješ vztahy s tou rodinou, odkryváš svůj život té rodině, a nebo ne. A nebo bys jenom rád tu lásku a požehnání. Takže přemýšlejme nad tím. Můžeme se na to dívat z obou stran. Jako ti, kteří slouží druhým, ale také jako jsem já součástí této rodiny. Když mi bude chtít někdo posloužit, činit dobře vůči mě, bude vědět, že patřím do toho společenství, nebo si není jistý. Zajímavá myšlenka. 17. verš nám říká, a tak i víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Zde to vypadá jako rozpor právě apoštola Pavla s Jakubem, ale rozpor v tom není. Je to velmi názorné doplnění těchto dvou bratrů a jejich myšlenek. Luterovi byl bližší apoštol Pavel se svým důrazem na víru, ale Jakub velmi pěkně ty věci doplňuje. Efeským 2.8, tady čteme. Milosti tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Víte, apoštol Pavel nějak ty skutky nemusí. Spasení je z víry, je to boží dar, je to boží milost a z těch skutků spasení nebudete. Takže se nemůžeš chlubit. A ono to trošku vypadá, že to do sebe naráží s Jakubem, ale ono to je doplnění. Víra, nemá-li skutky, je mrtvá. Taková ta víra, já věřím, ale nežiju, ti nepomůže. To je to, co Jakub říká. Apoštol Pavel zase poukazoval na to, že Židé byli zvyklí dělat skutky. Farizové se stavěli na obdiv, jak se modlí, jak jsou zbožní, jak jsou štědří možná, že jo? Jak dávají desátky. A chtěli za to určitou úctu. Ale tady opravdu pán Ježíš za to kritizoval a Pavel v tom kontextu ukazuje, potřebujete věřit v Ježíše. Tento spasitel byl zaslíben ve starém zákoně a lidé v něj věřili, že přijde. Teď, když přišel, potřebujete věřit, že se to stalo. a že jeho oběť tě zachrání. Verš 18. Někdo však řekne, ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Zamyšlení nad tím, jak můžeš svou víru ukázat, projevit. Znovu to rozvádí velmi pěkně Jakub a jde mu o to, aby lidé přemýšleli. Je tvoje víra viditelná na tvém vlastním životě? A nebo není? Pak je to mrtvá víra. 19. verš. Ty věříš, že je jeden Bůh, dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Jakub nám ukazuje, že Římané věřili v mnoho Bohu. A všimněte si ten myšlenkový proces tady. Oni věřili v množství Bohu. Ale najednou on říká, ty věříš, že je jeden Bůh. Že to už je takový kruček dobrým směrem. Najednou už nevěříte v mnoho Bohu, ale věříte, že je jeden Bůh. Samozřejmě ten list byl adresován Židům a oni také věřili v jednoho Boha. Ale někteří už s tím měli problémy a byli ovlivněni, že všemi těmi babylonskými a římskými a jinými důrazy na božstva. A tento verš nám velmi pěkně ukazuje ten krok věřit v jednoho Boha. Jdeme dobrým směrem, ale ještě nejsme u cíle. Protože i démoni věří v jednoho Boha. Oni ví, kdo je pánem. Ale co dělají? Chvějí se. Jakub rozvíjí myšlenku toho, nestačí to opustit to mnohobožství a uvěřit v jednoho Boha. V Pána Ježíše třeba. V Boha Izraele. Ale říká, toto nestačí. My potřebujeme, aby tato víra změnila náš život a naše chování. 20. verš. Chceš však poznat o nerozumný člověče, že víra bez skutku je neúčinná? Je tady nazván člověk, který v to věří, nerozumný člověk. Tak já myslím, že k tomu víc není třeba povídat. Pokud věříme, že víra nemusí mít skutky, pak Jakub ho nazývá nerozumný člověk. Příklad je v Galackým 5.6. Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Vidíte, že apoštol Pavel také o tom hovořil, že víra, která působí skrze lásku. On tady mluví taky o těch činech a skutcích. Pan Ježíš u Jana 14.15 říká, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Takže láska ke Kristu se projevuje zachováváním božích přikázání. Verš 21-23. Což pak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka. Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těchto skutcích se stala víra dokonalou. I naplnilo se písmo, které praví. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Byl nazván božím přítelem. Abraham neobětoval svého syna jen jako skutek zákona, tak bychom si to možná mohli myslet, ale jako skutek lásky a oddanosti. Nebyla to nějaká slepá poslušnost zákonu, ale bylo to vyjádření jeho důvěry v Boha. On opravdu věřil v to, že Bůh má moc jej znovu vzkřísit. V to věřil. Takže to nebylo takové to zákonnictví, jako chceš to, udělám to, ať jsem dodržel přikázání. Ale on věděl, toto je můj zaslíbený syn. Bůh si jej žádá, já mu ho dám, protože věřím, že z něho stejně budu mít pokolení. Z něho vzejde národ a Bůh ho vzkřísí. To bylo vyjádření důvěry, víry. Rozumíme tomu? A byl v tom nějaký čin. A když toto Bůh viděl, tak řekl, zadrž. vidím ten tvůj postoj v srdci. Vidím, že tvoje víra je odhodlána učinit čin. A proto Abrahamovi Bůh tuto víru připočetl za spravedlnost. Protože ona opravdu se nebála jednat. Nebyla to jen slepá poslušnost. Verš 24. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a nejen z víry? Znovu se vracím k těm zkouškám života. Oni odkrývají naši víru. Chtěl bych chviličku nad tím přemýšlet a tady si použiju tuhle sklenici. Všichni víme, že v ní je něco. Vy nevíte, co v ní je. Může tam být ředidlo, může tam být voda, může tam být minerálka, může tam být jed, cokoliv, kyselina. A vy nevíte, co v tom je. A víte, Bible říká, že i náš život je někdy taková nádoba. A pokud jsme nádoba, tak něco je v té naší nádobě, že? A my víme, že evangelium přineslo víru v Ježíše, naplnění Duchem Svatým, láskou Boží a ty všechny věci. A když v první kapitole Jakub mluví o zkoušce, mějte z toho jen radost, když procházíte zkouškou, tak on mluví o tom, že život někdy je o tom, že ta tvoje nádoba někdy v životě do něčeho třeba narazí. Nebo narazíš do druhé osoby, že jo, se nějak nepohodnete. A když do něčeho ta tvoje nádoba narazí, je to kyselina nebo není? Co to mohlo být? Tak se ukáže opravdu, co z tebe jde ven. Co z tebe vystřikne, co z tebe nějakým způsobem vyjde, jaká je tvoje reakce. A odkryje se ten obsah, který je v té nádobě. A já opravdu vidím tu souvislost toho zkoušení dál s těmi všemi myšlenkami, které Jakub rozvíjí. Kdy tady mluví o víře a skutcích. A pokud my mluvíme, že věříme v Pana Ježíše, ale v těch životních situacích, v těch zkouškách se odkryje, co je v nás, tak to ukazuje obsah. Láska, požehnání, ochota sloužit, nedělání rozdílů. A nebo já věřím, já budu zachráněn, já jdu do nebe, to mi stačí. Že jo? Nemoudré používání slov, dělání různic mezi lidmi. A ty všechny věci tady velmi pěkně vidíme. Když se zamyslíme třeba nad posledními týdny života, možná nás potkala nějaká zkouška, něco nepříjemného, co to v nás způsobilo? Když se dověděl nějaké informace nebo něco opravdu potkalo, události, stav konta, si zjistil, že nevypadá dobře, tak co to v tobě způsobilo? Co to přineslo? Obavu, strach, reptání, anebo víru, modlitbu, důvěru v Pána. Nebo jsi řekl, raduj se v té zkoušce, protože Bůh mě něco chce naučit. Opravdu myslím si, že tyhle otázky si potřebujeme klást. Co ty zkoušky ukázaly navenek z mého života? A to je přesně záměr Jakuba. On toto chce, aby se stalo. Aby si rozuměl tomu, že zkoušení odkrývá tvoje nitro, aby si je poznal, protože Bůh už je dávno zná. Bůh tě zná dobře, on hledí k srdci, ale my někdy neznáme sami sebe. A v těch životních situacích my najednou se díváme, co vlastně v nás je. A Bůh říká, tak chci, abys to viděl. Teď to vidíš, dělej s tím něco. Takže to určitý list, který má v sobě poselství posvěcení. A já ho mám rád proto. Věřím, že vy také. 25. verš. A nebyla podobně ospravedlněna ze skutku i nevěsta Rachab, když přijela posly a propustila je jinou cestou. Víte, její skutek byl projevem spasitelné víry. Ona mohla propadnout zoufalství, ona mohla bránit Jericho se svým lidem, ona mohla vzývat své bohy, ke kterým byla vedena od dětství, ale ona uvěřila v to, že Židé slouží jednomu jedinému živému a všemocnému Bohu. A že on jim vydal tu zem. A tu víru projevila jak skutkem. Přijala ty posly. Zachránila je. a její víra je oceňovaná. Byla ospravedlněna z těch svých skutků, v kterých projevila svoji víru. Neboť jako je tělo, 26. verš, neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. K čemu je dobrá mrtvá víra? K ničemu. Ona nevede ke spáse, ona se prostě na nic nehodí. Víte, víra je z milosti a Duch Svatý touží přebývat v nás, chce nás proměňovat a uschopňovat, ale taky nás chce vést k tomu, aby z našeho života mohly jít skutky, činy, lásky, proměny. Co je asi podstatné si říci, i znovu zrozený křesťan, který má tady tuto spasitelnou víru a projevuje se nějakými činy a skutky, tak může postupně se dostat do bodu, kdy tato víra umírá. Proto se mi líbí ten výraz, že víra bez skutku je mrtva. A z toho můžeme odvodit, že víra může dokonce zemřít. Pokud někdo v těch zkouškách opravdu nereaguje na tu boží proměnu, ale ty prostě začneš být imunní na to, co Bůh skrze zkoušky dělá ve tvém životě, tak můžeš začít být unaven. Může se stát, že najednou říkáš, pořád mě potkávají nějaké zkoušky, co to je za křesťanství. A víš, co se může stát? Tvoje víra může začít umírat. A Nový zákon používá jiné slova, taky vlažnost, odpadnutí. A toto se může stát i křesťanovi, který začal dobře, ale nepokračuje pak dobře. A tak já jdu k závěru. Já vás touto druhou kapitolu chci pozbudit, aby jsme viděli Jakuba jako někoho, komu jde o náš duchovní rozvoj. On nás nechce kritizovat, vidíte rozdíly, vy máte málo skutku, nějak se neprojevuje ta vaše víra. On mu tohle nejde. On někdy možná věci tak trošku nadsadil. Ale jde mu o to, aby jsme rozuměli té podstatě křesťanského života. Pokud nebude vidět tvoje víra ve tvém životě, pak nad tím přemýšlej. Pak používá výrazy jako mrtvá víra. K čemu ta víra? Podívej se na démony, taky věří, ale třesou se. Jsou zajímavé myšlenky. Víte, lidé, kteří se vzdálili Bohu, tak potom, když mají odcházet a přichází jejich čas, oni se necítí dobře. Oni ví, že se s Bohem setkají. Oni z toho nemají dobré pocity. A proto je lepší žít s Pánem. Být mu blízko. Nechat Boží slovo, aby bylo tím zrcadlem, v kterým se vidíme a toužíme po té proměně. A tě chci dneska pozbudit, aby si se nevzdával, ať to stojí, co to stojí. Modli se, hledej Pána, zavři se do té komůrky, buduj to společenství víry, buďme spolu a pozbuzujme se navzájem. Syť se Božím slovem a pros o to, aby Bůh tě nově naplnil svým Duchem Svatým, pokud jsi ztratil tuto plnost. Protože v této síle Ducha Svatého ty se můžeš zorientovat v těch životních zkouškách. Tu radost ve zkoušce můžeš mít jedně tehdy, když jsi plný Ducha Svatého, jinak to nepůjde. A k tomu tě chci já dneska pozbudit. Abys tyhle věci viděl tímto způsobem. Bůh tě povolal, on tě pozvedl. Možná jsi byl mezi těmi opovrženými, mezi těmi chudými, které Bůh zavolal. Možná jsi nebyl. Já se nechci nikoho dotknout. Ale možná jsi byl mezi těmi nevzdělanými a mezi lidmi, kteří se možná ani o Pána nezajímali. A Bůh řekl, tebe bych chtěl za svého služebníka. Víte, Bůh si povolal i Saula, který byl vzdělaný. Díky Bohu za to. On nedělá rozdíly mezi lidmi. A to stejné chce, aby jsme nedělali my. A věřím tomu, že Bůh nám může dát růst. Ten růst může být v mnohých oblastech. Duchovní, duševní, tělesný, ale taky ekonomický. Ten růst může být i v té rovině rodiny, kdy najednou ty se budeš stávat někým, ke kterému rádi lidé přichází, aby hledali radu, aby prosili o modlitbu, aby trávili čas ve tvé přítomnosti, protože ta přítomnost Boží, ta moudrost Ducha Svatého plyne z tvého života, protože oni ví, co je v té nádobě. Oni ví, co když do tebe narazí, co z toho jde ven. A když je to láska, když je to budování víry v Krista, tak všichni jsou tím požehnaní. A tě chci k tomu pozbudit, abys takhle viděl život. Opravdu jdeš do toho týdne. Zítra pondělí, možná půjdeš do práce, do školy. A ty nárazy budou. Ty nárazy jsou. Ale záleží, co z nás vyjde. A já tě chci dneska vést tomu, aby si uvolňoval víru v životě druhých lidí. Aby si je pozbuzoval. Aby si se zastavil a měl zájem o ně. A pokud to nedokážeš, tak hledej Pána, tě posilní. Protože naděje pro tento národ jsou znovu zrození křesťané. Ať vás Bůh požehná. Pojďme se postavit v modlitbě. Amen. Pane drahý, děkujeme ti, že můžeme i dneska nechat tvé slovo promlouvat našim srdcím. Děkujeme ti za to, že jsi nám své slovo odkryl, že ho máme v našem jazyce a můžeme mít k němu další mnohé komentáře a postřehy. Děkujeme ti za to, Pane, že můžeme s láskou číst tvé slovo, protože z minulosti víme, že jen ono proměňuje naše životy. Ono nám přináší světlo. Ono je to, které se dotýká někde našeho srdce a rozděluje, Pane, to, co je duch a co je duše. A koná tam mocné věci. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti taky za ten list Jakuba a voláme k tobě, abychom mohli být křesťany, kteří svoji víru uplatňují v praktickém životě. Pane, pomož nám v tomto růstu. Posilni nás k tomu svým Duchem svatým. Zmocni svůj lid. Dej nám, Pane, vytrvalost, aby jsme i v této době mohli být svědectvím pro druhé. A tak žehnám bratrům a sestrám do všech těch životních zkoušek a situací, kterými prochází, které jsou před nimi, aby ty jim byl oporou, Pane. Dej nám svoji moudrost a požehnej nám. Amen.